Tieners en die Bybel, wat sê die Bybel deel 11? Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Joshua in Suid-Afrika, Montana, ook internationaal. Ek wil net vir u die Bybel wys, die verbande Bybel. Ek het in een van die programme gesê, ek sal hom wys. The Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Ancient Ouder Hebrew Sacred Name of Jaffa, Jot 11-5. Jaffa, Hebreëse naam, wat net die hoofpriester een keer die jaar mag genoem het, want hy bloed aan die geur smeer. Sien sy dik Bybel, hy is op die kant en sy gestitchbind, met ander woorde, hy is gegaring werk, jy kan hom nie sommer net oopskeer of uit mekaar uitskeer nie. Die ander ding is, terwijl hy oop is, jy sien, hy is helder wit papier, en hy is ook donker zwart letters. As jy na die Bybel kyk, aan die achterkant, jy sien, hy het een vol korkondansie, Engels, die Bybel is in Engels, en dan heel achterin het ek 10 bladsye gesit, wat sê notes, of notas, notes, waar jy kan aantekeninge maak, terwijl jy jou Bybels bestudeer. In hierdie Bybel word die naam van die Allerhoogste, die Heere God, soos ons omken, in die 33 vertaling, word hy genoem 6823 keer die naam Jaffa. Net een keer een jaar, wanneer die hoofpriesters die bloed aan die gerubs van die verbondsark gesmeer het, mag die hoofpriester hom by die naam genoem het, Jaffa. Hoekom kan ek en jou vandag noem, en ek praat nou met die jong mense, hoekom kan ek hom Jaffa noem volgens die antieke Hebreërs? Want toe die voorhang sal skeer van bo tot onder, het ons ingekyk, of die apostels en allemaal het ingekyk binnen die heiligdom in, en daar waar die hoofpriesters een keer een jaar ingegaan het, stap ek in u in elke dag, want die Bybel sê, dat ons lichame is die tempel van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. Dit is die verbande Bybel, is die enigste Bybel in die wereld wat verband is, hy is in 2005 deur die Wereldraad van Kerke verband. Hy is beskikbaar, sou jy belangstel, hy kom in een pakket, gaan die prijse gee nie, jy kan by kontak, sou jy belangstel van my boeken, daar is 8 verskillende boeken, daar is eindelijk 24 boeken, is allemaal dik boeken, Afrikaanse en Engelse boeken, oor verskillende onderwerpe, dan kan ek het vir jy dit gee. Jy kontak pastoor, jy kan my vrou vir WhatsApp, 0722-367-124, of gaan na my webteiste, dit is https://. Dit is die bekende ene. En dan tik jy in Jaffa Shua, ei, nie a J nie, a Y, a ei, Aha, Vaha, Shua.co.za, en dan sal jy uitkom, was alle verskillende informaties is daar, gaan kyk bykie na die artikel daar, wat jou Godse naam, as jy hem oopmaak, as die hele menu, daar is verskriklike baie inlichting daar so, kyk dan na en gesels met my. Baie welkom by ons wekelikse aktuele tiener reeks, wat sê die Bybel. Baie dankie vir die terugvoering, ons het 'n paar jong mense gehad, wat teruggekom het na ons met positieve terugvoering, wat sê, prof, hierdie is die goed wat ons ons lewe lang voorwag. Opgewonde, hulle kan nie wag vir die volgendes en die volgendes nie, daar is van die ouders wat hulle eie Bybelstudie groepies begin het van die skole, en dit is wat my hele beplanning was hiermee, is dat die jong mense gesels, tussen etensperiode of pauze oor die woord. Hierdie is 'n tiener aktuele Bybelstudie waar ek 5 dae week maandag tot vrydag hoofsaaklik met die tieners gesels oor onderwerpe wat vir hulle belangrik is en waarvoor ons soms nie sekerheid het nie. Ek nooi ook die volwasse mense om na hierdie studie te kyk en te luister, want dit mag help om die jong mense beter te verstaan en beter besluite te kan neem. Ek wil toch sê, as dit die eerste keer is wat jy na die reeks luister, jy kan dit begin luister, he, maar gaan eerder na deel 1 toe, begin by deel 1, en kom stap saam met alles, en dan net hier die achtergrond. Ek wil toch vraag, stuur hierdie boodskappe uit, na vriende van julle toe, die link, dat hulle gaan, en ek wil ook sê, subscribe, dit kost jou nie een cent, die hele jongens weer, jy hoef dit, subscribe, en elke boodskap wat deurkom, dan kry jy een nota daarvan, op jou foon, en jy kan automatisch net op het druk, en jy is deur, jy hoef nie te gaan soek vir dit nie. Goed, hoe deel ek as 'n tiener met my hart sê, ons is bezig om in 'n baie interessante afdeling te kyk. Ons is so pas volgens Prediker 1 vers 1 tot 8 te sien, dat vir ons jeug of tieners en jongmense verskriklik belangrik is, om volgens die Bybel te lewe, Wie se kinders en jong mense sit vandag met emosionele hartseer en weet nie hoe om dit te deel nie. Emosionele hartseer is die produk van verskillende omstandighede en gebeurlikhede soos die dood van 'n geliefde. Ons het laas week oor dit gepraat. Die vraag is dan waarom het Jaffa of God ons Elohim dit toegelaat? Ons het dit bespreek en vandag gaan ons na iets baie dit link aan dit, dit koppel aan dit. En ons het baie emosionele geselskap na kyk wat by jong mense opkom en dit het in verskillende jong mense se lewens gebeur. En daar's vrae na dit toe, selfmoord. Wat sê julle gebeur met iemand wat selfmoord pleeg? Wat sê julle? Wat sê julle wat gebeur met mense wat selfmoord pleeg? Is daar genade? Is daar 'n laaste minuut genade? Is hy verdoem tot die hel toe? Is hy, wat sê u wat gebeur met iemand wat selfmoord pleeg? Ek het laas week, terwyl ek in een van die boodskappe gepraat het, het ek dit genoem en gesê, jy gaan het, op die einde van die dag gaan jy hel toe. Maar ek het in die gesprekvorm genoem waarmee ons besig was. En iemand, een dame het my geskakel en gesê, prof, so selfmoord van die ou reg het hel toe. Jy, is dit wat jy sê? Toe sê ek wel, daar is verskillende aspekte hoe selfmoord plaasvind. En dis wat ons gaan na kyk in hierdie week. Wanneer mense selfmoord pleeg, is dit meeste van die tyd nie iets wat instinktgewend is nie. Met ander woorde, die ou kry nou die gedagte of die meisie kry die gedagte en die volgende oomblik pleeg sy selfmoord nie. Meeste van die tyd wil hulle polse sny. Nou polse sny, ek was 'n pastoor vir 18 jaar lank en ek was betrokke by satanisme. In terme van satanisme, ek het 'n satanistiese priester na Jafashua toe gelei en ek was verskriklik betrokke by dit op daai stadium en 'n redelike gedeelte van my bedieningslewe het ek oor satanisme en die okkultisme het ek gestudeer en ek het dit goed nagevors. So ek het 'n redelike goeie agtergrond rondom dit. Meeste van die tyd die meisietjies wat polse sny is nie regtig mense wat wil selfmoord pleeg nie. Vanaand nie die wat 4, 5, 6, 7 merke uit nie. Dit is, hulle is sympatie meeste van die tyd. Hulle, en dit is die mense met wie ek graag gesels. Dis mensies wat vasgevang is in 'n emosionele toestand. En nou praat ek met jong mense wat precies in die posisie sit. En jy kan my sê, prof, jy is reg of jy is verkeerd. Dis jong mense wat die meisiekie was al seksueel gemolesteer deur selfs haar pa of haar broers of haar oom. En sy weet nie hoe om ander mense van dit te sê nie. Maar die eerste vraag wat hulle van gaan vra, het jy om nie aanleiding gegee nie? Het jy nie 'n mini-rokkie aangehad nie? Het jy nie in die aand in jou slaapklere by hulle verbygeloop nie? Verstaan jy wat ek sê? Onmiddellik word die vinger gewys na die meisietjie toe of die dame toe. En nou weet sy's verboureerd, want selfs in die sielkundige gedeelte van waar daar gedeel word met meisies wat verkrag is, die eerste ding wat hulle doen, hulle druk die onus op die persoon. En daarom onttrek baie van die meisiekinders of die meisies hulle van sulke aanklagte af. En die ou wat die daad gepleeg het, kom skort vry. Hy gaan dit net weer doen later aan. Hy kom nie tot veroordeling nie. Hoekom? Want sy het weggetrek. Nou wat doen daai meisiekind? Sy het opgeboude emosies. Sy soos 'n bottel wat jy baaikap insit. Nou julle baie van julle weet nie wat's baaikap nie. Dis koek soos koek so daar goed. Wat en as jy hom in water, as jy hom in die bottel sê, sit hom met water. Hy kook so dat as jy 'n prop opsit, dan skiet hy die prop uit. En dis wat hier gebeur. Die dametjie is emosioneel opgekrop. En sy het nie 'n vriendin om mee te praat nie. Sy en haar ma het nie 'n verhouding nie of haar ma is dood. En sy het nie 'n verhouding met haar pa om met hom te praat nie. Hy is dalk die ou wat die probleem is of wat ook al, of die neefie of die buurman of iemand. Oom, dis baie keer die naaste persoon aan jou wat die daad pleeg, wat jy die minste sal van verwag. Nou wat gedoen sy? Dan sny sy polse. Sy wil nie die polse moet daar sny, moet daar doodmaak. Sy, ek sê nou, wil bejammer word. Dis nie bejammering nie. Dit is om aandag te trek. Daai gesnyde polse sê, ek het 'n geestelike probleem. Ek het 'n fisiese probleem. En ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. En dis 'n manier, dis 'n uitlaatklep. Tot iemand dit raak sien en sê, man, wat is die probleem, en sy kan begin gesels oor die goed. Daai is nie 'n methode van selfmoord nie. Om uit te sny, polse af te sny, uit te bloei, is 'n langdradige manier van selfmoord pleeg. Nou wat sê ek nou vandag vir u? Luister, ek gee nie my goedkeuring aan sekere selfmoorde en my nie goedkeuring aan ander selfmoorde, methodes van selfmoord nie. Ek gaan vir julle 'n paar scenario's skep, dat ons na dit kan luister. Die gedagte vroeër jare, toe ek 'n jong seun was, dat as jy selfmoord gepleeg het, is jy verdoem tot die hel. Klaar, die predikant en die pastoor het gesê, hel toe, verby, Ikabod, dis verby, dis klaar. Nou, deur die jare het ek self bietjie my navorsing gedoen, en ek het oor 'n paar goed gedink. Wanneer iemand selfmoord pleeg, in terme soos van om 'n vuurwapen te vat, en teen jou slaap te sit, die skoot af te trek, en bwah, is daar genade vir so ou, het sy man of meisie, jong seun, jong dogter, man of vrou. Is daar genade vir iemand wat 'n vuurwapen teen sy slaap druk en die skoot aftrek? Ek sê nee. Hoekom nie? Kom ons luister na die logika van dit. Wel, eerstens, so ou skryf gewoonlik 'n brief en hy sê, wat is die probleem? Hoekom gaan hy selfmoord pleeg? En dan gaan sit hy die vuurwapen teen sy slaap en hy trek die skoot af. Nou, wil jy vir my sê, dat terwyl hy daai vuurwapen optel, afgesien van hoe desperaat daai persoon is, het sy jong seun, jong dogter, of ouer garde, selfs ou mense, jy kry dit selfs in mense wat 60, 70 jaar as die tyd is, mense wat kanker kry in hulle ou dag, en hulle sien nie kans om dit te lewe nie, en nou wil hulle 'n kort pad vat. Nou skryf hy 'n hele brief wat sê, Here, vergewe my vir my sondes wat ek nou gedoen het, gaan doen en alles, en wees my sondaar genadig, en ek dank U vir die bloed van Jesus, wat my reinig van al my sonde en my oortredinge. En dan gaan sit hy die vuurwapen in sy kop, en hy trek die sneller. Is daar genade? Ek vra vir u, u moet vir my sê, as ek so selfmoord brief geskryf het, en ek gaan sit die vuurwapen in my slaap, en ek trek die skoot, kan daar genade vir my wees, as ek voorbedagte beradings gehad het, ek het opgemaakte gedagtes gehad, voor die tyd. Jy sal my sê, prof, maar elke selfmoord is vooraf beplan. Ja, ek stem saam. Meeste van die selfmoorde is baie goed vooraf beplan. Meesterlik. Hoekom? Want die persoon wat die selfmoord daad gaan doen, wil so onskuldig lyk as moontlik. Juis omdat hy weet dat hy skuldig is, of sy weet dat hy skuldig is. En ek veroordeel niemand vanaand nie, vanoggend. Dis die daad en die manier hoe hy gepleeg is, nou dat half die kat uit die sak het gelaat. Die daad en die manier hoe hy gepleeg is. So die ou wat die vuurwapen gevat het en die skoot afgetrek het, het tyd gehad om te dink oor dit alles. Vandat hy die vorige aand sy brief geskryf het, of die oggend sy brief geskryf het, wil jy vir my sê dat die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, wil jy vir my sê die Heilige Gees het nie by hom gepleit nie? Wil jy vir my sê die Heilige Gees het nie vir hom sê, man, jy is besig nou om 'n stupid ding te doen nie? Wat van jou ma en pa, wat van jou boeties en sissies, wat van jou kinders, wat van jou vrou, wat van jou man? Nee, maar dit is 'n maklike manier om selfmoord te pleeg. Ons is by die vuurwapen selfmoord gedagte. So terwyl daai ou daai brief skryf, of daai persoon die brief skryf, praat die Heilige Gees, die Ruach, aanhoudend met hom. Nou van waar hy die brief of sy die brief klaar geskryf het, tot waar hulle op die plek gaan sit en die vuurwapen optel, hom kok, met ander woorde die hamer terugtrek of hom terugtrek, en die vuurwapen teen sy kop sit, verloop 'n tydperk. En in daardie tydperk praat die Ruach, die Heilige Gees, met daai persoon. En steeds wil hy of sy nie luister nie, en hy trek die skoot, en hy klap. Maar voor hy die skoot trek, vra hy, Here, vergewe my. Is daar genade, omdat hy uitgeroep het, Here, vergewe my? Nee, daar sê genade. Nou prof, hoe kan jy dit sê? Want, jy kan nie vir genade vra, en aanhou en dan die skoot trek nie. As jy genade gevra het, moes jy die vuurwapen neergesit het en die patroon uitgehaal het. Verstaan jy wat ek sê? Jy kan nie vir genade vra en aangaan met die daad nie. So wanneer ek dan sê, wanneer ons by 'n vuurwapen selfmoord kom, is daar nie genade nie. So eenvoudig soos dit. Want jy kan nie om genade vra en dan aangaan met die daad, terwyl jy weet dis verkeerd teenoor dit wat die Vader van ons verwag het. So dit met hierdie gedagte wil ek julle as jong mense los, en u as die volwassenes, dink oor dit wat ek gesê het. Môre oggend as ons by mekaar kom, gaan ek verder met hierdie gedagte van die vuurwapen teen die slaap. Maar dink oor wat ek gesê het, daar was 'n geleentheid wat die ou die vuurwapen kon neergesit het. Mag julle 'n pragtige dag hê. Deel met jong mense oor dit, moenie skaam wees nie, as jy bedruk voel in jou gees en jou siel, as jy iets oorgekom het, praat met iemand anders daaroor, moenie skaam wees nie, want die skaam wees, die duiwel gebruik dit, op die einde van die dag, 'n moord te pleeg, en so ook die seuns, wat homoseksueel verkrag is, deur iemand se. Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.